zuela beste egun batez entzule lagun amarrak eta amar, amarretan abiatu da Ibaizabal magazina goizero bezala, eta bi orduko bidea egingo du zuekin bat eginda, eguardira arte egongo gara, ba, gaurkotasuneko gaiak jorratzen, elkarrizketak, musika ona, denetarik reportajeak egia esan magazin batean oi denez, denetarik izango dugu, baita solasaldiak ere, egunero egunero ordu honetan egiten ditugunak, ba, kizue, gelditu egiten gara, nola baita esan, ba, irrati gintzaren erritmo azkar horri, ba, uko egiten dio apur batez, 21 minutuz eta patxadan eta lasai eta sakon, gai bati heldu eta hori se jorratzen dugu, ba, gurera datorren edo telefonoz bestaldean gurekin dagoen lagun batekin. Gaurkoan telefonoa bitarteko, ba, Mari Carmen Menika dugu, UEUko ikastetxe nagusiaren udaberriko eskaintza kontatu behar digu berak, eta beraz ikastera joango gara gaurkoan. Eta telefonoan dagoenez, ba, lagunari ez diogu itxoinarazi nahi, eta agurtu ingo dugu lehenengo eta bat, Mari Carmen, egunon?
Eguno, mai.
Eta mila esker, Bilboiri Erratiaren deiari erantzuteagatik. Bueno, ba, Udako Euskal Unibertsitatea, UEU, batez ere Udako ikastaroen gatik ezagutzen dugu, ezta? Baina urtean zehar ere hainbat ikastaro antolatzen ditu, bultzatzen ditu, eta hoien helburua izanik, ba, etengabeko prestakuntza eta batez ere herritar guztiengana zabaldu naia. Horiek dira zuen oraingo ardatzak, ez da nolabait esan, Mari Carmen?
Bai, ondo esan dozun moduen, UEUk 36 urte daroaz ja lanean, goi mailako formazioa euskaraz eskaintzen. Eta azken urte hauetan, ba, gure asmoa izan da pixka bat udatik atera, eta urte osoan zehar, ba, gure eskaintza zabaltzea. Eta bide horretatik datoz, ba, Markeskoako ikastaroak, ba, etengabeko ikaskuntzan, bueno, ba, eskaintza bat egiten dugu, ze badakizu, ba, gaur egungo gizarteak, ba, etengabe eskatzen digula gure formazioa eguneratzea, eta, ba, bide horretan datoz, Markeskoako ikastaroak.
Argitu behar dugu, inork espaleki edo Markeskoa dela, Eibarren duela zenbait urte zabaldu zenuten egoitza, ezta? Ba, ikastegiaren ekipamenduak ere badituena, ezta?
Hori da, 2001 urtean abiatu zen ikastetxe nagusia, eta geroztik, ba, hemen ikastaroak ematen ditugu urte osoan zehar.
Hori da, guztira okerrezpanago 7-8 ikastaro uste dut dituzuela, ba, udaberriari begira antolatuko dituzuenak, baina horretara baino lehenago, ba, guazen ikasle profilarekin, zer olako izaten da udakoa ezagutzen dugu? Gure ere egona garelako udako ikastaro horietan, baina neguan zehar zen da unibertsitate ikasle berbera izaten da, ba, nola baiteko espezializazio lan bat bilatzen duena zuen ondoan, edo nolakoa da?
Bueno, ba, estertu ditugu pixka bat azken urte hauetan, ba, gurengana hurbiltzen den jetearen profila zein dan, eta, bueno, ba, justu, ba, oraintxe bertan aurkeztu dugu memoria eta berri-berria ditu datuak, orduan ikusten da, dala, bueno, ba, gaztea, bueno, gaztea, baina heldutasun batera, helduta 25-35 urte bitartean, unibertsitate ikasketak egina dituena, 80%, eta lanean dabilena esparru desberdinetan. Horrek esan nahi du, ba, bueno, naiz eta formazioa izan, ba, interesgarria iruditzen saiola gure eskaintza bere formazioa osatzeko. Eta hori da inandi batean profila. Eta gero, ba, pixka bat, ba, Eibarren eta kokatuta gaudenez, gehiengoa da Gipuzkoar eta Bizkaitarra, ba, hurbiltasunagatik, baina ezin dugu astu ez tabe, ba, baita Nafarroatik eta Lapurditibe, eltzen jakuzela, ba, Eibarrera ikasleak.
Ikasleak. Beraz, ikasle gaztea, 25-35 urte bitartekoa, unibertsitateko ikasketak eginak dituena, lanean ari dena, eta pensatzen dugunez, gehien emakumezkoa.
Hori da, Eina handi batean, 169 pasadan ikasturtean emakumeak izan ziren.
Zergatik gertatzen da irakaskuntza, galdetzen dizute, jakingurak ala behartuta, irakaskuntza sektore guztietan, mota guztietan, emakumea nagusi izatea, Mari Carmen?
Bueno, ba, nik uste dut, badaukagula grina bat, zola beti ikasten edo gauza berriak eta ikasten egoteko, eta baita ere, ba, bueno, ba, ez dakit, igual denpora antolatzeko be bai, ez?
Bai, ez da.
Suposatzen dut, hori izan daitekela.
Gizonen alperkeria fina izan zara, eta hori ez duzu aipatu, ez da?
Bueno, edo igual beste aukera batzuk egiten dituzte, ez dakit.
Bueno, jarrai dezagun. Beraz, ikastaroak udaberria laster, laster ja usaintzen ere hasi gara, ezta argitasuna egunak luzatzen hasiak dira, eta hemendik lasterrera badaukagu udaberri politori, eta udaberri oso aukera ona izaten da ikasketak egiten hasteko. Eta zenbat ze iraupeneko ikastaroak proposatzen dituzue oraingo honetan?
Ba, ikastaro laburra dira, kontutan izanik, ba, gehienak izaten dira arratsaldez, behin lanorduak eginda erotortzen direnak.
Ala beharrez.
Edo larun bat goizetan, ba, ezin duzu jarri ikastaroa 50 ordukoa, bestela pentsatzen bate egunetan luzatuko litzateken, Orduan, saiatzen gara ikastaro laburtxoak, 15-20 ordukoak, eta gero, bueno, ba, interesa ikusi eskero, ba, gaian sakontzeko edo, ba, bigarren aldi bat antolatzen dugu, ba, bueno, bai udazkenean edo urrengo ikasturtean.
Beraz, lau larun batetan, Eibarreran joan da, ikastar hori egina, ez denuke, ez da, nola baitezan?
Hori da, bai.
Eta azte bitartean ere badira?
Bai, beste batzu dira, azte bitarteetan, ba, adibidez, bueno, gero nahi bagoz aipatuko dugu, baina badago literaturako bat, ba, izango dela aztean behin, hiru orduz, ba, aztelenetan Eibarrera, pixka bat, ba, eroso egiteko baita ere, ba, parte hartzea, eta ez gehiegi hipotekatzea, ba, bueno, zure eguneroko plangintza,
Hori da, aztean egun baten eta aski horrekin.
Hori da.
Ba, ondo iruditzen bazaizu, guazen pixka bat aletzera, zeintzuk diren egiten dituzuen ikastaro proposamenak, ba, udaberrira begira ikusten dudanez, denetarik daukazue, eta arlo guztiak jorratzen dituzuen, nolabait, zuen esparru, zuen langintzaren erakusgarri ere bada hori, ez da, eskaintza zabal hori.
Hori da, eta gero baita ere saiatzen gara, ba, bueno, pixka bat beste edizioetan, edo beste ikastaro motetan, bai udakoetan, bai, bueno, beste itzartutako programetan arrakasta dutenak, ba, formato honetan ere eskaintzea, ba, edo nori, edo, bueno, profesionalei baita ere, ez da.
Ba, guazen aipatzera zeintzuk diren, ikusten dudanez, badaukazue bat, garapen personala izen burua daukana, zer jorratzen da bertan?
Bai, ikastaro, bueno, multzo horren barruan bi ikastaro ditugu. Aha. Alde batetik, harreman harmonikoa izateko komunikazio trebetasunak, eta bigarrena estresetik aske edo. Bi ikastaro hauek praktiko, oso praktikoak dira, pixka da, bueno, teknikak erakusten dira, eta gelan bertan aplikatu talde txikietan. Eta, bueno, horren helburua da pixka, bueno, ba, gaur eguneko gizartean, ez dakit, ba, modan, edo, bueno, gero eta behar handiagoa daukagu, ba, bueno, komunikatzeko errestasuna lortzeko, estresa gainditzeko, tensioak askatzeko, eta, bueno, pixka bat bide horretan doaz bi ikastaro hauetan, laguntzeko giza harremanetan ba kalitate handiagoa lortzeko.
Kuriosoa da, Mari Carmen, komunikazioaren, ultrakomunikazioaren garaian biziomen gara, eta egia da, ez dakigula komunikatzen eta arazoak ditugula, ez da, bata besteekin komunikatzeko, eta ikastaro hauek behar bada, ba, horretarako bidea zabaldezakete, ez da, eta teknikak erakutsi.
Hori da, eta esan behar du, ba, bueno, bai bata zein bestia eman izan ditugula behin baino gehiagoetan, eta bete egiten direla. Ordu horrek esan nahi du, ba, bueno, behar hori badagoela gizartean, eta horregatik eskaintzen ditugu berriro ere.
Argi dago. Bueno, bigarren ikusten dut, hizkuntzaren irakaskuntza eta motivazioa, eta hortan ere azpiatalbi.
Hori da, lehenengoa euskara erabiltzeko motivazioa sustatzeko trebakuntza saioa. Hau, bueno, ba, badakizu, euskara jakiteak ez du erabilera bermatzen, eta, bueno, ezinbestekoa da motivazioan eragitea, ez? Eta, bueno, ba, ikusi dugu, ba, komenigarria dela olako ikastaroak ere, gero eta eskaera handiagoa daukagulako, bai, bada euskara teknikarien aldetik, bai, euskara irakasleen aldetik, eta, bueno, ikastaroa proposa iruditu zaigu, ba, eskaintzeko.
Oso, oso beharrezkoa da hori, ez da izan ere denek aitortzen dute, aditu guztiek aitortzen dute, euskararen ezagutza zabaldu bai egin dugula, baina horri ez datorrela bat, ez da, erabilerarekin eta hor teknikak, baliabideak beharko ditugu, zeinek emango duen badakizu, edo...
Bai, honekin ikastaroa emateko harremanetan jarri gara Elhuyar aholkularitzakoekin, eurak, bueno, aspalditik ari direlako lanean alor honetan, eta, bueno, ba, beste... gure beste helburu bat baita ere da elkarlana bultzatzea, ez? Ba, euskalgintzan gabiltzan eragileon artean eta bueno, ba eman komunean ba proiektuak egitea. Orduan ikastaro hau emango dute Elhuyar Aholkularitzako irakasleak.
Aha. Eta hor beste azpiatal batean morfologiako eta sintasiko ariketak baina konputagailuaren bidez.
Bai, hau da pixka da, ba, bueno, ba, beti aspergarri egiten zaie ikaslei, ba, ikastea, ez, ba, analizia, morfologiko eta sintaktikoa, eta, bueno, ba, interneten badago modu bat, ba, hitzen analizi morfologikoa eta esaldien analizi sintaktikoa automatikoki egiteko, aukera badaude, horrein bate programa daude horren inguruan, eta, bueno, ba, baliabide hau erakutsi nahi diegu irakaslei, ba, bueno, euren eguneroko eskoletan, ba, bueno, ba, beste modu batera, eta eskaintzeko, ez, erakargarri hau egiteko asinatura hau hauren ikaslei begira.
Aha. Izan ere ikasle euskaldun hoiek ere egin behar baitute, ezta hizkuntzaren gaineko gogoeta, nolako sagaiak dituen esaldiak hauta beste eta hori modu erakargarri batez erakusteko asmotan. Ba, polita, benetan, bagoa, zirugarren erata hor ditu informatika, hau gai dela mundu aldakorra, Mari Carmen, egun batetik bestera aldatzen dena,
Hori da, hori da, eta beti atzean ematen du gelditzen garela, eta?
Bai.
Bueno, ba, zentzu horretan ere beste bi ikastaro, web mugikorra, badirudi hau dala orain, ba, web guneen inguruan, ba, egunean edo pilpilian dagoen gaia.
Nik ez dakiz erdene egia esaten dira baduzu, web mugikorra seri esaten dioten ez daukati deiarik ere.
Bueno, badirudin ez, ba, beste diseinu aldetik eta, ba, bueno, badago beste moduren bat, ba, nik ere ez du gehi ezagutzen, baina irakasleek entzun da, ba, pixka bat diseinatzaile eta garatzaile eta komunikazio arduradunei bideratuta dago ikastaro hau, eta da, pixka bat webuneen, bueno, ba, itxura, mugikortasun hori, ba, bueno, ba, etengabe aldatzen ari da, eta pauso ba gehiago da bide horretan.
Beti bateko izan ez dadin, aldakorra, dinamikoa izan dadin.
Hori da, hori da.
Eta hori bai, urrengoa bai entzun dute, Ubuntu zare hori eta,
Bai.
Hori gero eta gehiago.
Ubuntu erabiltzen, bueno, hasi nahi baduzu, edo, bueno, software librean, bueno, abiatu nahi baduzu, ba, bueno, hemen daukazu aukera, Hau ikastaro hau erabiltzaile aurruntei zuzenduta dago. Eta pizka da, ba, bueno, ba, pasatzea ohiko sistema eragiletatik, ba, bueno, Windows da ohikoena, ba, bueno, ba, izango litzateke parekoa, baina software librean dagoena, Ubuntu izango litzateke sistema eragilea.
Eta nahiko zabaltzen ari omen da bazterretan, ez da, eta behiratu.
Ba. Bai, gero eta gehiago bultzatzen ari da, bai erakunde mailan, eta bueno, bai guk UEun ere horren aldeko apustua egiten dugu, eta, bueno, gu ere, ba, bidea jartzen dugu, ba, apustua egiteaz gain, ba, ikasi, eta, bueno, formatzeko arlo horretan, ez?
Ikastaro batzuk bideratuagoak, ez da, euskara teknikariei, irakaslei, hizkuntza arduradunei bideratuagoak, baina beste batzuk zabalduagoak eta edonorentzakoak, adibidez, aipatu berri dugu, nahu, ez da, hau edonorentzat da interesgarria, Mari Carmen.
Hori da, bai, bueno, informatikako ezagupen minimo batzuk euki behar dira, baina ez gehiegi.
Aha. Eta gizarte gaiak ere, noski, UEun beti presente egon direnak eta orain honetan ere badirenak. Gizarte gaietan, agian, azpimarratu bi egingo ditugu.
Bai.
Israel eta Palestinaren arteko gai hori, eta literatura, konta iguzu.
Bai, bueno, ba, beti nahi izaten dugu, ba, ez dakitu unibertsitate gaiak, edo, bueno, eskaintziaz aparte, ba, pixka gai orokorrak ere eskaintzea, ez, batzuk, badago jendea ba unibertsitate gaiak entzuten duena pentsatzen dugu hau ez da niretzat, ez? Ba, saiatzen gara beste ikasletaro bat, ba bueno, maila divulgatiboago batean edo eskaintzen edo norentzat egokiak izan daitezkenak. Eta bide horretatik datoz, ba bi hauek. Israel eta Palestina, bueno, azken hilabeteotan ba sarri entzun izan dugu, ez? Ba telemedia komunikabidetan eta honen gaineko informazioa, baina hemen bueno, ba bertati bertara ba gai internazionaletan ba analista den txenterekin aukerokiko dugu ba honetaz hitz egiteko eta pizka bat ulertzeko, ba zegaetik ematen diren egoera hauek, ez? Pizka bat ba mundu mailako egoera ikusi eta errealitate hori ba Palestina eta Israel estatua nola islatzen dan, ez? Ezagutzeko hobeto.
Bai, eta hori da, ez dakit, bukaerarik gabeko auzia, ezta? Bere hasiera uki duena, bere bilakaera eta bere oraingo statuskoa daukana eta hori guztia jakin beharra dago, ezta? Ba, benetan irtenbiderik egongo bada eta ulertuko badugu gu geuk ere ulertuko badugu. Izan ere informazio gehiegi daukagu, ezta? Egunean informazio mordoa heltzen zaigu auzi honi buruz, baina gakoak asmatu behar dira, ezta?
Non dagoen.
Eta literatura ikastar hori nondik heltzen diozue literaturari?
Bueno, ba gai hau hau da pizka beste elkarlan bat, lehen aipatu dut ba saiatzen gara euskara munduan ba elkarlana bilatzen eta hau da badakizu literatura eskola sortu zala Larrabetzun orain 5 urte.
Bai.
Eta izango da pizka bat horren luzapen bat, ba azken urtetan ba Larrabetzun ibili izan dira, ba larun batero biltzen eta literatura gaia jorratzen. Eta egingo dugu pizka bat, Ibarrera ere luzatu, Izango da, pentsatzen dugu bagian Bizkaia aldetik errezago daukatela Larrabetzura joatea, baina hemen Deba arroan beste aukera bat ematea pizka bat literatura eskola garatzeko eta idazleen eskutik eta pizka bat hau ere izango da oso praktikoa, alde batetik idazleen entzun pizka bat idazleen iritziak eta sola salditxoak egongo dira eta pizka literatura eskolaren bide horretatik etorri da hau ere.
Ba, ezagutu dugu, ezagutu ditugu zuen eskaintzak eta ezin utzi esan gabe, benetan gaurkotasuna duten gaiak direla, gizartean dauden premiei erantzuten dietela neurrian dibatean, ezta? Eta interes orokorreko planteamentuak egiten dituzuela. Kastaro laburrak direla, aipatu duzu behin da berriro, 4 eta 24 ordu bitartekoak, ezta? Laburragoak eta luzetxoagoak, baina 20 urdekoak luzeenak, esango genuke.
Bai, laburrena da hori morfologia eta sintaxiko ariketa konputagailuaren bidez, hor pentsatzen genuen oso teknikoa zala eta ez gezuela penez igual asko luzatzea, gero interesa ikusten bada luzatuko dugu, baina beste guztia dira 15-20 ordukoak.
Eta gure entzulek interesik balute hauetako batean izena eman eta parte hartzeko nora jo beharko lukete, Mari Carmen?
Gure web horrian www.itz.uu.org informazio osoa dago, ikastaro bakoitzarena, edukia, datak, prezioak eta baita bertan izena emoteko aukera ere. Orduan egokiena da bakoitzak interesa duen gaia, aztertu ea ondo, egokia dan edo ondo deritzon eta egoki ikusizkero izena emon.
Eta hori, gogoratuko dugu elbide elektroniko hori zein den irubebikoitz.ueu.org. Hor esandako ikastaro guztiei buruzko informazioa luze eta sakon, Mari Carmen Meñika mintzatu zaigu ikastaro hauetaz eta eskerrak ematen dizkizugu horregatik eta hurrengo batera arte esango dizugu, Mari Carmen.
Eskerrik asko zuei eta gure dozuen arte.
Ondo bizi bien bitartean, agur.
Bale, agur.
Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon Mundua eta Mundu Ikuskera.